ዝኸበርኩም ብየ ሓቂ ንምዝራብ ህዝቢ ትግራይ ንበረኻ ክወፅእ ዘገደዶ ምክንያት ብድኽነትን ጭቆናን ከይኣክል ብዓልማማ ብነፈርቲ ቃፂሎሞ ተመሳሳሊ ምስ ናይ ባፅዕ ህልቂት በዚ ከዓ ይምለስን ኢሉ በረኻ ወፂሞ ተሉ ረጋጊፁ መንግስቱ ግን ሸፋትዮም ፀረ ሰላም ናይ ሻዕቢ ዓረብን ልኡኻት እናበለ ኣብ ማእከል ዝነበረ ህዝቢ ኦሮሞን ኣምሓራን ኣታሊልዎ እዩ። ሕጂ ከዓ ታሪክ ተዳዲሙንቱም ሰባት ብጠጠውና መንግስቱ ዝጥቀመለን ዝነበረ ቃላት ኣይተቀይራን። ፀረ ሰላም ናይ ሻዕቢ ኣሸበርቲ ናይ ግብፅን ዓረብን ኮራኩር መንግስቱን ህዝቢ ኣየንበርኮኾን ጅውንኮም እዩ። ፍታሕ ቀዳመይቲ መሬት ኤርትራ ግደፍዋ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ። ንሱ ክሕግዘኩም እዩ። ካልኣይቲ ወታደራትኩም ካብ ስቪል ዘለዎ ውፅኢኩም እንታይ ትደልበልዎ ነቲ ህዝቢ ሓዊ ክልተ ይኣፉ ናባኻን ናብ ፀላኢኻን ሰላምን ፍቅርን ናይ ክልጤን ሃገራት እንርእሉ ርሑቅ ኣይኮን።
ሄሎ ብኤ ላኣነስ ገርመንስ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ባለስልጣን መግለፂ ኣውፅኡ ኢልኩም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ኣሜሪካ ሲ ናይ መን ዓዲ ሓለይቲ ኮይኖም እዮም? ካብ ማንም መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዝሓልየሉ ማለት ዝሓዲ እዚ ናይ ክንዲ ዓዲ ኣባላሽዮም ኢትዮጵያ እንደገና ከባላሽ ሕጊ ናይ ሰዓት ሕላፍ ኣውፅእዎ ዘለስ መግደድ እምበር መእረመ ይኮነን ይብሉ። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ርዓ ገበሉልና ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ብናይ ማንም ዓለም ተፅዕኖ ዝኸይሶማዓኹም ዓድኹም ንሑ የቀኒለይ ወደብራያ ካብ ኣሜሪካ
ጎይሶ ኮ ኣሜሪካ ከመይ ትኾኑ ጥዕናኹም? ብዛዕባ ናይ ግርማያ ተበሮም ሓውና ክዛረብ ግርማያ ተበሮም ጀግና ሓውና መንግስቲ ሰማዮ ዋርሶ ኣብ ዓለም ዝነብር ሰብ የለን ኩሉና ዜርና ዜርና ናብ ዝና ገዛና ንስዩ መንግስቲ ሰማዮ ዋርሶ ንቤተሰቡ ድማ ፅንዓት ይሃቦ ኣነ ግን ታያት ዘይነበረሉ ምክንያት ቁሩ ቀር ኢላ ትነላ
ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት ዝኣክል ቪኦኤ ተኸታቲለ ካብ ርእቶም ሃብ እኳ ኩሉ ግዜ ይቁጥብ እየ ነረ። ነገር ግን ብቀዳማይ ዳንኤል ዝበሃል ሓው በቃ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ በቃ ኩሉ ነገር ሰላም ከም ዘሎ ገይሩ ዝዛረብ ፈትዮ ነይሩ። ነገር ግን ነረየ ዝወዓለን ገርካሪ ዝበሃል ብሰንኪ ውልቃዊ እምነተይ ተጭፍጭፍ ኩሉን ዝተኣሰር ኩሉን ዝተዳጉል ኩሉን ዓዲ እሞ በጀኻ ሓቂ ተተዛረብና ፅቡቅ እዩ። ቴንክ ዩ
ኣሎ ቮይስ ኣፍ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም? ተወለድኩም ደ ካበስመካ ዝሕለፍኩምሞ ብናይ ክፍለ ቀባይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣሜሪካ ብጣዕሚ እዮ ግሪሙለዩ ዘሎ ኣዋጅ እዙ ድማ ንምንታይ ከም ዝወፀ ንኩሉ ግልፂ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ፍጥር ዝቅነ ወይ ከዓ ድማ ዝፍጠር ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ እንተይኮነ ወይ ተቃውሞ እንተይኮነስ እዞም ህጊ ዘይተኸተሉ ንብረትን መኻኺንን ገዛታትን ሰብን ስቂኢሎም ብጃምላ ዘጥፍኡ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ትብልዎ ኣለኹም። ብምንታይ ጠጠው ክብል ነይርዎ? ፀረ ሽብር ሓቢርና ኢና ንሰርሕ እናበሉ ፀረ ሽብር ሓቢርና ኢና ምስ ኢትዮጵያ ሓቢርና ኢና ንሰርሕ እናበልካ ኢትዮጵያን ብሽብር ህዝባን ንብረታን ዘጥፉ ሰባት ግን ኣብ ጉሎ ይኹም እነኢሉ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶም ዝኣክልና ከነቅርበልኩም ኢና። ብፅሪ ስልክና 222-2599942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንትደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። ኣብዚ ዘለኹም ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወና ክሰምዑ ከም እትኽእሉ እውን ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ ብ6415555005 ወይ ድማ 44333001202266 ብቲሞብል ትጥቀሙ ሰማዕትና ድማ ምናልባት 641-552-5005 እንተዘይሰሪሓትልኩም ካልእ ቁፅሪ ክንህበኩም 605-477-96-06 ክደግመልኩም እየ 605-477-96-06 ተጠቀሙ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ኣትኹም ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ኢልኩም እተው ኢኹም።